Poster er lavet i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Medier. Dette afsnit er optaget onsdag den 10. juni 2020. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Poster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode ven og kollega Jesper Claus Larsen. I Poster der ser vi på samfundsmæssige tendenser og brydninger og fakta. Det er jo sådan en omdrejningspunkt, Jesper. Mm. Og i dag, hovedtemaet i dag, det er en status for Socialdemokratiet efter et år.
Præcis.
Hvem er det, der rykker sig?
Ja.
Men før vi går videre, så er det værd at sige, at vi burde faktisk ikke have stået her.
Nej, det gjorde vi nemlig ikke.
Vi skulle have været på Bornholm.
Det skulle vi.
Vi havde lagt op til en alletiders udsendelse, som blandt andet handlede om, hvilke vælgere spiser lammekød og så fremdeles, altså på den der sjove måde, man laver på folkemøder og sådan noget. Og nu sidder vi og brænder ind med alle mulige andre fun facts her, som vi ikke kan komme af med.
Præcis.
Vi kan også bruge det til et andet program på et tidspunkt. Det kan vi
faktisk. Ja. Og vi gemmer dem. Vi gemmer nogle af dem.
Ja,
det gør vi. De bedste gemmer vi til næste år.
Jesper, hvad skal vi igennem i dag?
Jamen i dag, så skal vi jo først se på vores corona-tracking. Der er nemlig sket spændende ting over de seneste par uger, det bliver vi lige nødt til at vende og sætte lidt i perspektiv. Og så er det jo, som du sagde, Sune, jo, at vi snart er vi er jo faktisk et år inde i valgperioden. Vi er ikke et år inde i regeringsperioden, men vi er et år inde i valgperioden, fordi det var jo
5. Tiden går sindssygt hurtigt.
Præcis. Ikke forstå. Nå. Ja. Der var folketingsvalg 5. juni sidste år, og det er derfor, vi er et år inde i valgperioden. Så det er jo rigtig interessant at tage en pejling på den vælgermæssige situation i dansk politik, både hvad det angår partierne sådan i al almindelighed, men Socialdemokratiet i særdeleshed. Og til den sag, der har vi jo egentlig sendt producer Thomas i byen for ligesom at sætte os godt i gang med den snak. Og producer Thomas, han har lavet et interview med professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet. Og han sætter ligesom scenen i forhold til partiernes nuværende tilslutning, og hvor er vi i dag. Og så gør vi jo det, at vi fokuserer ind på Socialdemokratiet. Hvad er status her et år inde i valgperioden? Hvor står partiet i forhold til vælgerne? Og hvad ligger der foran regeringen på den anden side af sommerferien, corona og så videre? Og så slutter vi jo som altid af med en opsamling og perspektivering.
Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde?
Det synes jeg.
Vi skal stå sammen, og vi skal passe på hinanden, men vi skal gøre det på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Og vi får brug for samfundssind. Vi får brug for hjælpsomhed. Jeg vil gerne sige tak til alle borgere, virksomheder, frivillige organisationer, arrangører, alle, der indtil nu har vist, at det er præcis det, vi har i Danmark, samfundssind. Og det får vi brug for i de kommende uger.
Ja, Jesper. Lad os starte vores udsendelse her med at se lidt på corona-tracking og udviklingen i tilliden. Vi har jo sådan fulgt tallene igennem et længere stykke tid, så vi lige holdt en pause med at kommentere på det sidste par gange, for det lignede lidt hinanden.
Ja.
Men det, der er interessant for os, og grunden til, at vi faktisk gør det en gang om ugen, det er jo fordi, vi gerne vil ligesom se på en tendens over en længere periode. Så har vi et udgangspunkt, så følger vi det fremad, og så kan vi ligesom se, hvordan er tilliden til politikerne over en længere periode. Og nu har vi haft det faktisk i det var marts måned, ikke?
Jo,
altså, et eller andet. Det er svært at placere.
Vi startede i uge 13.
Hvad hedder det? Er det hedder marts et eller andet dato marts, ikke?
Mærket hed lige det der tredje uge marts.
Ja.
Altså vi startede jo ugen efter at vi var alle sammen blevet sendt hjem der den 11. marts.
Jeg havde sådan noget med uge, ikke?
Så vi startede med at måle der den 15. 16. stykker, ikke?
Ja.
Og så har vi gjort det ugenligt siden. Og så vi har jo 10 uger nu.
Vi har 10 uger. Ja. Og skal vi prøve lige at sige, skal vi se på, hvad der sker hos vælgerne?
Jamen det synes jeg, fordi
Der begynder at være nogle tendenser.
Jamen der begynder at være rigtig mange tendenser, men det der jo ligesom har været perspektivet her, det er bare jo dels at forfølge det her perspektiv, som vi har snakket om rigtig mange gange i løbet af det sidste halvanden års tid efterhånden, det her med tilliden til politikerne i al almindelighed, og ligesom følge og så sige, hvad sker der? Det er noget, vi har været optaget af i lang tid, men også at så sige, hvad betyder den her krise for den her oplevelse af politikerne i det hele taget. Og så lagde vi jo de her spørgsmål, der gik direkte ind på os at sige, hvordan ser det ud med tilliden til Mette Frederiksen som statsminister, og hvordan ser det ud med tilliden til regeringen, at regeringen træffer de rigtige beslutninger i løbet af krisen, for ligesom at få sådan nogle mål og måle det hele op imod. Vi har været inde på det før, men det, der er jo interessant nu, og det er det, der er interessant ved at arbejde med sådan nogle tidsserier, det er jo netop, at man kan se tendenser, man kan se forskydninger, og man kan måske også blive klogere på, hvornår sker der nogle ændringer.
Ja.
Og det begynder der jo at tegne sig et billede af nu, fordi hvis vi dykker ned i, jeg skal huske at sige, at vi skal nok lægge de her seneste tal op, og i det hele taget det hele ud på vores Facebook, sådan som man også selv kan sidde og nørkle lidt i det, hvis man har lyst til det. Men kigger vi på det her generelle tillidsbillede i forhold til, hvor stor tillid har danskerne til politikere i al almindelighed, så vi jo kommende ind i coronakrisen, at tilliden til politikerne rent faktisk steg. Og det er jo helt det her, som vi også tidligere har snakket omkring, rally round the flag, alle samlede, så nu var vi sådan sammen om at være hver for sig, og alt det her i talesættelse af, at nu var der den her ydre fjende i form af corona, som vi alle sammen skulle stå op imod. Godt, vi strammede alt, hvad der skulle strammes, og så står vi igennem sammen. Ikke?
Vi havde brug for håb, ikke? Vi havde brug for at tro på nogen.
Og man kan sige, at det der også skete, det var jo, at man havde også en fornemmelse af, at der blev taget action fra politikernes side i forhold til at prøve på at håndtere den her situation. Det betyder sådan set, at tilliden, den stiger. Og den stiger markant. Den ligger så op, som vi også i tidligere program har været inde på, i de her sådan et leje, hvor vi ligger omkring 55-56% af den samlede danske vælgerbefolkning, der siger, at jeg har alt i alt tillid til de danske politikere. Det fortsætter sådan set et langt stykke hen i krisen, men vi kan også bare se, at det ser ud som om, at det topper lige i starten af maj. Fordi der måler vi simpelthen, at der er 58% af danskerne, der siger, at de i almindelighed har tillid til de danske politikere. Derfra, der har vi sådan set tabt lidt momentum. Forstået ja. På den måde, 58% siger ja, primo maj, primo juni er det 53%. Og man kan sige, 58-53% er det ikke sådan, nogenlunde det samme. Nej, det er altså ikke helt, fordi vi har jo faktisk så store baser på de her målinger, der gør, at vi nu rent faktisk har en statistisk signifikant forskel mellem de 58% og de 53%. Det vil sige, at tilliden til politikerne ser rent faktisk ud, som om den falder. Så er det jo et spørgsmål omkring, hvad sker der den næste uge, den næste 14 dage, den næste 3 uger, gående ind i sommerferien? At det er et fald, der fortsætter.
Jeg tror, altså det interessante ved det der er jo, at det er jo en normalisering af vores liv. Vi vender sådan set bare tilbage til livet før corona langsomt. Eller det kan vi jo ikke helt selvfølgelig vel, men, altså, men på en eller anden måde, så er det jo der, at nu indfinder der sig en normalitet i synet på politikerne.
Ja. Og det er måske det, vi ser det første. Det,
min pointe er bare, at det er en fantastisk god indikator på at vise, hvor langt er befolkningen fremme
Præcis.
I forhold til deres corona-opførelse versus alt muligt andet i samfundet. Ja. Ikke? Og der er en
normalisering. Og det der med, at nu er optikken begyndt at blive en anden.
Ja, præcis.
Altså nu er der ikke nødvendigvis nogen grund til at være sådan fuldstændig fokuseret ind på den her ene ting. Nu er der alle mulige andre dagsordner i spil. Der er alle mulige andre perspektiver i forhold til, har jeg i sidste ende så også tillid til, at politikerne egentlig også varetager deres job rigtigt, ikke? Og det samme gør jo sådan set gældende, når vi kigger på tilliden til Mette Frederiksen, fordi den har jo sådan set været, altså, hun kommer ind i coronakrisen med sådan 2 ud af 3 danskere, der egentlig har stor eller ret stor tillid til, at hun ligesom gør det, hun skal som statsminister. Men den har vi jo også kunnet se over de seneste 2 til 3 uger, den har vi også kunnet se af faldende. Mm. Og det igen, hvad skal man sige, som det også var sådan det overordnede tillidsmål, så er det i den her størrelsesorden sådan 4-5% point. Den bliver også vanvittigt interessant at følge herover ind over sommerferien for at se, at står vi rent faktisk lige nu i den situation, hvor man kan sige, det var der det hele sådan, netop som du siger, begyndte at blive mere normaliseret, mere almindeligt. Det var der, kurven knækkede på en eller anden måde. Ikke?
Altså det, der er interessant, det er jo, det fortæller jo også, hvordan hun pludselig går hen og bliver sårbar i hendes corona-prioriteringer, hvis der går politik i det.
Præcis.
Hvor da hun lå på en 64%, så var hun jo faktisk usårlig på en eller anden måde. Ikke? Hun
kunne gøre, hvad hun kunne.
Nu begynder hun at nærme sig et leje, hvor at flere og flere vil begynde at se kritisk på hende, og derved så begynder der også at være mere, hvad kan man sige, en risiko ved at tage nogle politiske beslutninger. Det var der jo faktisk ikke rigtig tidligere.
Nej, og vi kan jo også se, at og det viser vores egne tal jo, vi har nogle underliggende mål, som også går ind og arbejder med bekymringen i befolkningen. Vi kan se, at den falder. Det svarer sådan set også med, hvad man måler i for eksempel det her HOPE-projekt, der også måler adfærd i forhold til det her forskningsprojekt, der er på Aarhus Universitet. De indikerer også, at der er et fald i det her med, hvor mange af os er bekymrede, hvor mange af os også er optaget af det her spørgsmål.
Ja.
Så det er jo igen det der med, at vi går mod en normalisering. Men en sidste pointe omkring den her corona-tracking i de her 10 uger, som vi har kørt den indtil videre.
Den sidste kategori, den er interessant, synes jeg.
Den er nemlig rigtig interessant, fordi det er jo et spørgsmål omkring tilliden til regeringens beslutninger.
Ja.
Og det, der er sket, det er, hvis vi tager uge 13, som er den første uge, vi måler. Det er den første hele uge, hvor vi ligesom er i gang med krisen. der er der 76% af samtlige danske vælgere, der siger, at de har tillid til regeringsbeslutninger.
Det er jo et virkelig højt tal.
Og fantastisk
det,
højt tal.
Og det er højere end til Mette Frederiksen.
Det er højere til Mette Frederiksen.
Man har simpelthen, man stoler på regeringen, man stoler på sundhedsministeren, ja, og justitsministeren og andre. Det er ligesom, og jeg tror, at de fleste ligesom tager, at regeringens beslutninger er ligesom i deres optik, eller vælgernes optik, formentlig myndighedernes beslutninger. Der er noget myndigheds inden over det der regering.
Ja, og der er noget Danmark.
Ja.
Altså det er sådan helt den der institutionalisering, ja, af, hvordan vi håndterer.
Nu er det ikke en statsminister mere, nej, en person. Ja, nu er det ligesom en fælles.
Nu er det systemet.
Ja, det er systemet.
Præcis. 76%
og staten.
76%. Som du selv siger, altså det er jo virkelig rally around the flag. Ja, ikke? Altså, ja, de gør helt det rigtige. Ikke?
Ja. Det er jo sådan noget, altså det er jo sådan nogle målinger, man kun ser i Rusland og andre
kunstnerstater. Jo, præcis. Men pointen, ja, er jo så, og det er jo der, hvor det smukke kommer ved rent faktisk at lave historiske data og tidslinjer. I dag er det 60%.
Det er også det. Det er jo den, der har faldet.
Det er den, der har faldet. Den er faldet allermest, og den er faldet konsekvent, ja, fra uge til uge, ja, til uge. Der, ja, er blevet barberet, ja, 1 eller 2 procentpoint.
Ja.
Fuldstændig konsekvent. Og jeg skal jo sige til dem, der sidder derude og tænker metode osv., der er blevet målt fuldstændig på samme måde.
Ja.
Der er blevet målt fuldstændig med samme metode. Der er blevet målt på fuldstændig blandt den samme målgruppe.
Det er meget mærkeligt. Jeg kan simpelthen ikke komme op med en forklaring på, hvad det er, hvorfor faldet er så voldsomt over en længere periode der. Fordi de andre, der er det jo sådan en beskeden fald, der går lidt frem og tilbage i forhold til tilliden til politikerne i almindelighed, når man måler på det her, tilliden til statsministeren. Men her, der er det jo bare en systematisk nedgang, bang, og den er markant over de sidste mange uger.
Ja, man kan ikke engang sige, at der er et eller andet bestemt punkt, der ligesom gør det. Altså forstået på den måde, en diskussion omkring, blev, altså hvad var anbefalingerne for Sundhedsstyrelsen i realiteten, en eller anden særlig indgang til, hvem der gerne må komme på arbejde, eller hvor mange vi må forsamles og sådan noget. Det er jo simpelthen bare konsekvent.
Altså tendensen er jo sådan her, den går sådan her, Jesper, næste gang vi mødes og tager de her tal, så vil der være flere, der har tillid til statsministeren, end der har tillid til regeringen.
Ja, hvis man skulle fremskrive den.
Ja, det er rigtigt. Det er lige ved at nærme sig.
Men det er måske også et tegn på, at man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at da vi kommer ind sådan halvvejs, altså i hvert fald når vi kigger sådan situationen efter påske, så begyndte der jo også ligesom at gå, hvad skal man sige, der var det jo ikke bare regeringen, der ligesom var på banen. Der begyndte de forskellige partier, de forskellige partiledere også at markere sig med forskellige standpunkter, ja, forskellige veje ud af det her diskussion omkring. Så det er måske bare et spørgsmål omkring, som du sagde før, det her med, at det her er måske egentlig indikationen på, at vælgerne måske er en lille smule foran i forhold til, hvad man egentlig sådan kan læse sig til i medier, og hvordan optikken ellers er.
Men man kan sige, uanset hvad, så er tallene stadigvæk høje. Og det er formentlig en af forklaringerne, en af de fundamentale forklaringer på, hvorfor målingerne ser ud, som de gør for tiden. Både for, i virkeligheden for alle partier, men jo i særdeleshed også, fordi vi er meget fokuseret på det her program, Socialdemokraterne, som jo virkelig stadigvæk ligger højt.
Præcis.
Og jeg tænker lidt, at vi skal drible over der, og så se lidt på, hvordan er det faktisk, det ser ud. Lad os tage et snapshot af virkeligheden, som den er nu.
Præcis.
Nå, Jesper. Vi skal se lidt på, sådan, hvordan vælgerne opfører sig for tiden.
Ja.
Det er jo det, vi elsker.
Præcis.
Det er det, vi gør.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er jo det, vi gør.
Det er derfor, vi er nørder.
Det er jo det, vi gør.
Ja.
Det er jo det, vi gør.
Nå. For at hjælpe os igennem og ligesom starte diskussionen med på et godt grundlag, så har vi simpelthen fået Kasper Møller Hansen til at sætte noget, han er professor ved Københavns Universitet,
ja,
til at sætte nogle ord på. Han laver jo sådan, hvad er det, han laver, Jesper?
Jamen, altså, han er jo valgforsker, men udover at være valgforsker også, han er blandt andet ham, der sidder og driver på valgaftenerne, er ham, der sidder på Danmarks Radio og driver de her beregninger af, hvordan ser det ud, og hvad er det for nogle prognoser, vi kan lave, osv. Så er han valgforsker og underviser på Københavns Universitet, og så er han jo også, og det kan jeg jo godt lide. Altså, så er han jo også bagmanden bag det her legendariske Risbjerg-snit på Altinget.
Risbjerg, som han har, hans forgænger.
Jamen, han har arvet det fra Risbjerg Thomsen, som var den sådan helt store tilslutningsguru i dansk politik i rigtig, rigtig mange år, fordi han altid sad og nørdede med de her tal. Så jeg synes jo egentlig, at man kan sige, at han er jo den helt rigtige til at trække den her aktuelle situation.
Ja. Og vi har sendt producer Thomas i byen for ligesom at få et interview med ham. Og producer Thomas, lad os høre, hvad for nogle guldkorn, du har hævet ud af Kasper.
Med mig på en telefon har jeg nu professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen. Velkommen til.
Tak for det.
Kasper, du forsker blandt andet i meningsmålinger, så om nogen kan man sige, du har fingeren på pulsen, når det gælder vælgervandringer. Man kan blandt andet læse dine analyser på Altinget. Hvis vi kigger her på juni 2020, hvad er status så for partiernes tilslutning? Hvem vinder og hvem taber vælgere for tiden?
Ja, hvis vi starter, kan man sige, med tilbage til folketingsvalget for lidt over et års tid siden, så har det egentlig været et stille efterår. Et efterår, som var, hvor man egentlig godt kunne have forventet, at S-regeringen ville have fået nogle slag, fordi at de ville komme ud for det, man kalder cost of ruling, eller simpelthen omkostnings ved at regere nedslidningseffekten. Det oplevede både Helle Thorning og Lars Løkke, og kan man sige, de andre regeringer tidligere har alle oplevet det. Men det, der egentlig skete med den socialdemokratiske regering, det var, at de havde et langt efterår, hvor de sådan set klarede sig fint. De gik hverken op eller ned. De holdt sig sådan skansen på alle fronter. Det var sådan set meget positivt, fordi normalt, så kan man sige, så håber vælgerne ofte på sådan et mirakel, man stemmer for change, forandring. Og det oplevede socialdemokraterne ikke, at de havde den der, kan man sige, meget kritiske opinion imod sig. Samtidig havde de jo også en opposition, som var præget af nye formand, især Ellemann var jo kommet til, og han valgte jo, kan man sige, en meget pragmatisk linje. Og så vi sådan set det første skifte i, kan man sige, vælgerkorpset kom sådan set i forbindelse med Alternativets nedsmeltning i januar. Og der skulle jo sådan set, der forsvandt 3% af deres vælgere, kan man sige, ret hurtigt, og de skulle så finde nyt hjem. De blev selvfølgelig på venstrefløjen, men de langt de fleste faktisk røg over til Socialdemokratiet. Så der oplevede Socialdemokratiet deres første ryk der i januar. Og så kender vi næsten historien fra coronasituationen, hvor Socialdemokratiet først tog en masse vælgere af egne rækker, altså rød blok. Det er sådan set helt rød blok på løse stemmer. Og så da vi kom ind i april, så gjorde det sådan set med resten af de blå vælgere også. Og det betød jo sådan set, at Socialdemokratiet på det tidspunkt, som vi ser det ud lige nu, er sådan set i plus i forhold til alle partier, i forhold til at trukke stemmer til. Så lige nu er vi altså i en situation, hvor Socialdemokratiet står ualmindeligt stærkt i forhold til vælgerne.
Hvis vi så kigger på selve blokkene og ikke kun kigger på Socialdemokratiet, hvordan ser det ud lige nu, hvis vi sådan sætter rød blok versus blå blok?
Rød blok er jo, kan man sige, om noget i førertrøjen. De har jo trukket stemmer, som sagt, kan man sige, fra blå blok stort set lige siden valget. Et efterår, der var relativt stille, og så her i foråret, hvor det bare er væltet ind med stemmer. Så lige nu er de, tror vi, op på over 103 mandater, hvis man prøver at gøre det op ret nøgternt. Det skal vi jo tilbage til før jordskabsvalget for at få noget lignende. Så vi har altså en rød blok, som historisk set står ualmindeligt stærkt.
Nu sagde du blandt andet med Alternativets nedsmeltning, som du kaldte det, at de her, mange af dem var røget til Socialdemokratiet. Hvilke vælgergrupper er det, der tiltrækker, og hvem har man eventuelt sagt farvel til under blandt andet det her corona, men også hvis vi kigger tilbage til valget?
Jamen, Socialdemokratiet har sådan set ikke mistet særlig meget i nogle vælgergrupper siden folketingsvalget. De har haft en relativt stabil periode i forhold til at få nye vælgere til. Der er sket noget op til folketingsvalget, hvor de mistede nogle af de højst uddannede blandt deres vælgere, og de mistede, kan man sige, især til Radikale og til SF på de højt uddannede, dem som man normalt kalder, kan man sige, som står venstreorienteret værdipolitisk. Det, som Socialdemokratiet så trak til sig der i forbindelse med valget, det var jo, at de fik trukket en masse kortuddannede, som er højorienteret på værdipolitikken til sig, især på indvandringen, spørgsmål også. Især for klimaspørgsmålet. Det er lidt interessant, kan man sige, den der alliance, der er sket mellem klimaspørgsmålet og indvandrerspørgsmålet, hvor tidligere værdidimensionen hovedsageligt var en indvandrerdimension. Nu kan man se, at den her klimadimension er altså også en meget tydelig del af det. Og det er jo noget, som kan man sige, at Socialdemokratiet har haft stor succes med at vinde medianvælgeren, altså den vælger, som definerer flertallet. Og det gjorde de sådan set inden valget. Og efter valget, der har de sådan set holdt fast i grupperne. Det, som vi så i forbindelse med Alternativ, der var mange kvindelige vælgere, som var løse i forhold til det parti, og de kiggede sig altså også til Socialdemokratiet. Så fik de jo, kan man sige, den første del af coronakrisen, trak de ret mange for egne rækker. Igen var der mange kvinder blandt dem. Så lige nu så står de stærkere blandt kvinder, end de har gjort før. Og de står sådan set stærkere, kan man sige, næsten ligegyldigt, hvilke andre grupper du ser på, så står de også stærkere. i de grupper, end de gjorde ved folketingsvalget. Så de har altså vundet lige nu over hele linjen, og det er jo også igen vidner om, hvor ekstraordinær den her situation er rent sådan vælgertilslutningsmæssigt, at så mange siger lige nu, at de vil stemme socialdemokratisk. Jeg tror, vi skal huske på også samtidig ved, at det er jo ikke fordi, de er blevet socialdemokrater. Altså mange af dem, som vælger at sige, at de stemmer socialdemokratisk i dag, de jo stemmer lige så meget på regeringen, på nationen for at bekæmpe den her krise. Hele den her rally around the flag-effekt, som har været så omtalt.
Nu nævnte du selv blandt andet det her med klimaeffekten og indvandrerproblematikken. Hvilke som forsker, der sidder og kigger på de her ting, kan du hvilke dagsordener ligger højest hos vælgerne lige nu, hvis vi sådan tager corona væk?
Jamen, det er lidt svært at gøre det, fordi hvis du tager corona væk, så er der ikke meget tilbage, vel?
Nej.
Så lige nu, så er vi altså i en situation, hvor det alt overskyggende tema, det er corona og sundhedsdiskussionen. Og det er den, som definerer vores kryds nu, kombineret med den her rally around the flag effekt. Så at sige ja, hvis vi kører de seneste dagsordensspørgsmål, jeg har set fra opinionen har lavet, den viser, at sundhed bare kan man sige, tager hele dagsordenen lige nu. Og så der er ikke ret meget plads til hverken klima til kan man sige, Arne, der skulle have sin pension, og de her meget store spørgsmål, der egentlig var op til folketingsvalg, dem er der ikke meget plads til lige nu. Så det bliver lidt interessant, kan man sige, hvor hurtigt danskerne sådan set vender tilbage til normalen, når vi er over på den anden side af den her coronakrise, i forhold til at orientere sig politisk. Altså, hvor hurtigt kommer de tilbage til klimadiskussionen, og Arne skal have sin pension, og der er sikkert også noget skat, som skal diskuteres, og hvordan skal krisen betales, og så videre. Alle de diskussioner, det er jo sådan meget mere klassiske, værdipolitiske og fordelingspolitiske diskussioner. Og jeg tror lige så snart, at det er i hvert fald erfaring, kan man sige, for andre kriser, det er lige så snart, vi begynder at vende tilbage til de diskussioner, så vil vi se socialdemokrati, som vil gå meget tilbage i forhold til nuværende. Og måske endda gå længere ned, end de var, inden krisen startede på de her 27-28%, de var i januar. Lige nu ligger det næsten på 34-35, ikke? Så om de går vælger og ender i en situation, hvor de så går under de 28, det er meget tænkeligt, fordi du er i en situation, hvor al kritik vil rette mod regeringen, og danskerne og vælgerne som sådan er enormt kritiske, og har det med at være gode til at huske det kritiske, men ikke særlig gode til at huske alle de gode resultater, som regeringen har opnået. Så de er gode til at straffe, men de er ikke særlig gode til at belønne. Så lige så snart vi er tilbage til diskussionen, hvor oppositionen kan så at sige stikke hovedet frem og råbe, det var også for dårligt, det var også for dårligt. Og så trække hovedet til sig på de positive dagsordner, som der jo også trods alt har været, så kan det altså gå hårdt ud af Socialdemokratiet. Det har vi jo oplevet både med Poul Nyrup, Stoltenberg, med Udøjer, Blair i England. Altså, der er utallige eksempler på, hvor den her umiddelbare reaktion, rally around the flag, kommer, og så forsvinder den så til gengæld meget hurtigt igen, måske endda med et negativt efterslæb.
Hvor længe tror du så, der går, før vi kommer til at se den modreaktion? At snakker vi helt til jul, eller snakker vi først næste år, eller er det allerede noget, der begynder at komme herinde for de næste par måneder?
Altså, jeg tror ikke til nej, og det tror jeg måske er det mest tænkelige, det er, at det går meget stærkt. Altså, vi taler om, at lige snart vi er over på den anden side af sommer, og alle de her restriktioner, de er forhåbentlig, kan man sige, åbnet op igen, det ved vi selvfølgelig ikke, men vi håber selvfølgelig på, at det ikke spreder sig yderligere. Så går det altså stærkt. Så glemmer vi utrolig hurtigt, kommer tilbage til vores almindelige politiske dagligdag, de diskussioner, vi har der. Så der kan altså gå stærkt. Altså, vi skulle huske på, at hvis nu vi prøver at tænke på nogle af de eksempler, der var, ikke, så med New York 9/11 i september, og hans valg var i november, hvor han så endte med lige at tabe. Altså, sådan en effekt kan altså gå meget, meget stærkt. Også selvom at 9/11 har jo på alle måder sat en enorm indflydelse på os alle sammen, altså måden vi tænker terrorisme på, altså det var jo sådan set det, at det blev defineret så efterfølgende, alle angrebene, der egentlig har fulgt sådan jævnligt efterfølgende. Men på en eller anden måde, så er det jo blevet hverdag. Altså så er det jo blevet sådan, at vi er jo en situation nu, som bare er en anden før 9/11, og det gør så, at det på en eller anden måde bliver inkorporeret i den kan man sige, politiske bevidsthed og den måde, vi tænker politik på. Så jeg tror ret hurtigt, at vi vil se, at det egentlig går tilbage til normalen. Og så kan man sige, der har Socialdemokratiet så også en mulighed for, de ønsker selvfølgelig at på en eller anden måde at få kredit for den indsats, de har lavet og det lederskab, de har vist. Så de vil i tænkeboks lige nu, den socialdemokratiske ledelse, om hvordan kan de sikre sig, at den her valley of arms flag ikke bare forsvinder overnight, når vi begynder at snakke om Arnes pension, og det er der desværre ikke råd til alligevel, eller hvordan vi nu skal vælge at se på, hvad der sker med det. Så har de altså behov for, kan man sige, at finde en måde at få koblet coronakrisen på godt og ondt til nogle af de almindelige velfærdspolitiske diskussioner, klimadiskussionen. Hvordan kan man koble corona til klima? Det kan man sige, det prøves der jo allerede nu med at sige, at når vi så skal have gang i væksten igen, så skal vi satse grønt, ikke? Eller vi skal sikre, at de mest udsatte kommer med fra starten. Eller hvordan man vælger at formulere det, så man på en eller anden måde får flyttet coronakrisen over til en diskussion, som er mere permanente politiske diskussioner, som vi har i vores samfund om fordeling og værdier i form af klima og indvandring osv.
I den forbindelse vil jeg faktisk godt lige stille dig et lidt flabet spørgsmål. Kan du forklare mig, hvad er profilen på en S-vælger her i juni 2020? Altså, er der noget sådan noget definerende køn, alder, geografi, uddannelse cirka?
Ja, altså det kan man jo sagtens. Det er bare at gøre det op af selv. Hver tredje måned, kan man sige, går jeg jo regnbrættet op, og så samler jeg alle meningsmålingerne fra Gallup og Opinion og prøver, og så har jeg over 10.000 interviews, og sidder og kigger på, og ud fra det, så laver jeg så en profil. Så den har jeg, kan man sige, relativt præcis hver tredje måned. Så hvis du vil have den, kan man sige, så der er jo en overvægt af kvinder. Den er jo en del af det. Så har de, i forhold til tidligere, har de flyttet sig på uddannelsesprofilen. De har fået bedre fat i de kortuddannede. Det var en gruppe, som tidligere hørte hjemme over hos DF, men DF har jo, mildt sagt, jo også alvorlige problemer for tiden og har gået meget, meget tilbage. Og de vælgere, altså nogle af dem, har så altså valgt at gå til Socialdemokratiet. Så det er en gruppe, som de har vundet til tidligere. Så har S stadigvæk en udfordring rent, kan man sige, med de aller yngste vælgere, de er altså de 18-24-årige vælgere, hvor de ikke har så godt fat i den gruppe, som andre partier har, for eksempel. Så det er en af deres store for. Modsat har de enormt godt i den generation, vi normalt kalder 68-generationen. Altså den her, som var ung i slutten af 60'erne, starten af 70'erne. Offentlige ansatte, kombinationen af kvinder, 68'ere, i de offentlige, ansat i den offentlige sektor og med høj uddannelse, så er vi ved at være ret tæt på, at de næsten per definition er en socialdemokrat. Modsat en ung, kortuddannet mand, så er vi også ret sikre på, at der er stor chance i hvert fald for, at de hører hjemme over på den anden side af det politiske spektrum. Så vi er i en situation, hvis man gør det op over tid, at vi står med et samfund her, som er mere splittet partipolitisk, end vi har set nogensinde tidligere, både på køn og på uddannelse, især hvor der virkelig er nogle meget, meget markante ting. Det der med de kortuddannede mænd, de er blå, og de højuddannede kvinder er røde, og de højuddannede kvinder, som er blevet til byerne, og de kortuddannede mænd, som er blevet, hvor oftest de er vokset op.
Det blev de sidste ord herfra. Professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen. Tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Der var jo rigtig mange informationer i det her sådan interview. Det var rigtig godt interview.
Jeg var faktisk,
Thomas, altså, jeg synes også, du er flabet.
Men det var faktisk en rigtig, rigtig god ting at ringe til Kasper.
Ja,
det var fordi det. Jeg synes jo, at han trak det jo op.
Ja, men der var mange informationer, men en information, der kiggede du og jeg hinanden dybt i øjnene der. Det var selvfølgelig den her S-optur. Den holder kun til lige efter sommerferien.
Ja, det sagde han jo faktisk.
Wow.
Og han sagde jo også, at han sagde jo også, at han måske ville forvente, at man rent faktisk måske gik under det, ja. Den tilslutning, man havde, da man kom ind i krisen.
Ja.
Det synes jeg også, at man ville interessant.
Det er super interessant. Og Jesper, fordi det spiller jo sådan set ind i den tendens, vi havde med corona-tillidstallene her før, ja, at de er nedadgående. Det hænger jo meget godt sammen med hans analyse af, at formentlig er det kun på låntid, at S'erne ligger op i en 35-34%. De kommer formentlig ned over de næste par måneder. Hvilket er sådan paradoksalt i takt med, at restriktionerne løftes, så kan stemmeprocenterne ned.
Nå jo, men du kan altså... Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at man i Socialdemokratiet lige nu, eller regeringen, er nødt til ligesom at sidde og kigge på, så vi i takt med, at smittetrykket daler, så daler vores tilslutning rent faktisk også.
Men det gør den jo ikke.
Nej,
vi ligger jo stadig højt. Vi gør nu, det er, at vi gisner, ikke? Men vi forsøger at gøre det på en kvalificeret vis.
Men det som Kasper Møller og Hansen, han ligger til grund for sin analyse af, at han, hvis han skulle sætte sine penge på det, så ville han forvente, at tilslutningen til Socialdemokratiet ville falde. Det siger han jo ud fra den situation, der hedder, at lige nu har vi været igennem et par måneder, som var unormal.
Ja.
Nu forventer han, at vi går ind i en mere normal situation, i sådan politisk vælgermæssig forstand. Det er jo den forudsætning, han laver. Ja. Og hvis vi gør det, så siger han jo egentlig også, og det synes jeg jo egentlig også lige er værd at vælge lidt ved, jeg tror måske også, der er jo noget psykologi i det her, forstået på den måde. Lige nu har vi været i en unormal situation, hvor vi har været samlet omkring op og i en eller anden grad op og prøve på at bekæmpe en eller anden usynlig fare. Som for rigtig mange jo
usynlig
egentlig...
fjende for at citere Trump.
Men det er jo også, det er jo også en situation, som for mange har været en lidt underlig, fordi man har ikke kunnet... Altså, man har ikke nødvendigvis kendt nogen, der var smittet, eller selv har været smittet. Hvad er det her for noget? Men nu går man jo over i en situation, hvor man må sige, nu er det jo meget konkrete, håndgribelige problemer, som vi kommer til at stå tilbage med. Og det er jo egentlig også der, hvor han snakker, Kasper, han snakker sundhed på toppen. Jamen, sundhed går også fra at være et spørgsmål omkring coronavirus til nu at blive et spørgsmål omkring, hvordan sikrer vi, at der er værnemidler og lægemidler og læger nok i det hele taget og sygeplejersker osv. Det bliver meget konkret.
Ja, det gør
det. Vi går over i en økonomi, som bliver konkret. Vi går over i måske en arbejdsløshed, som bliver konkret for folk, ikke?
Jo, det er rigtigt, Jesper. Det er også, der kommer en række dagsordner også, som selvfølgelig kan ændre meget på det her. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du og jeg har vores fortid i Socialdemokraterne, og derfor også har fulgt det parti i rigtig mange år og vælgertilslutning. Og det, man kan sige, som vi jo nogenlunde nøgternt er enige om, det er, at der er ikke så mange socialdemokrater ude i samfundet, som der har været før ideologisk. De gamle, hvad kan man sige, klasseskel i samfundet er ikke noget, som ligesom definerer moderne vælgere på samme måde, og derfor har partiet bare en base, som er mindre end det for eksempel var for 30 år siden. Og det er jo også derfor, man ligesom, det som Kasper Møller siger, at der er rigtig mange vælgere ovenpå nu, som ikke nødvendigvis er socialdemokrater. Og det er det, vi begynder at se, de begynder at falde fra den kommende tid.
Ja.
Det, jeg tænker, der er interessant, det er jo, hvad det er for nogle vælger, vi er med at gøre. Altså, lad os høre om deres... Skal vi ikke gå ind og snakke om, hvad det er, der rykker dem, de her vælger?
Det synes jeg.
Og så se på segmenterne lidt mere sådan dybt. Hvad er det, der betyder noget for dem? Hvem er det for tiden, der søger mod S? Men hvem er det også muligvis, der søger fra S?
Jo, det synes jeg.
Det har ikke været op i den offentlige debat nu.
Nej, men jeg synes også, det er vigtigt lige at pointere fra sådan et metodisk synspunkt, at vi er også nødt til at respektere, og det er man i det hele taget blandt i forhold til alle de målinger, der er lavet igennem coronakrisen, og de målinger, der i det hele taget bliver lavet altid omkring tilslutning og politisk observans osv., at det er jo et snapshot af virkeligheden, som den ser ud lige præcis på det tidspunkt, hvor den her måling er lavet. Og det betyder sådan set også, at hvad kan man sige, det, som man jo hele tiden skal tænke over, det er jo, at ligger man, er man et parti som Socialdemokratiet, der lige nu ser ud som om, at hvis der var valg i dag eller valg i morgen, så ville man få 35% af stemmerne, så skal vi jo hele tiden også forholde os til, at den stemme er jo ikke lagt, før at der er en vælger, der har været nede og sætte krydset ned i stemmeboksen. Og det er der, den der flygtighed kommer ind, og de der ryg, og jo også det der med, som du er inde på, Sune, og som jeg synes er rigtig vigtigt at kigge dybt ned i nu, det er også at sige, hvad er det, der er kerne, og hvad er det, der ikke er kerne i ens tilslutning?
This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.
Nå, det er lidt over et år siden, at der var folketingsvalg, som vi nævnte i starten af programmet her, og vi skal kigge lidt på sådan de forskellige vælgergrupper og årsagerne til, at de bevæger sig. Og det er jo sådan, at du i mange år efterhånden har arbejdet med nogle vælgersegmenter, som du har konstrueret baseret på deres værdier.
Ja.
Og du har identificeret 6 ja. Men jeg tror, det bevidner bare, hvorfor det er nødvendigt, at vi går igennem dem. men en af dem kan godt lide, det er de uengagerede. De gider nemlig ikke noget.
Nej, så det er det, man altid glemmer.
Men alligevel, så skal vi lige sige dem. Så jeg tænker egentlig, skal vi ikke starte det her, sådan, før vi begynder at analysere på de segmenter? For der er jo nogle af de her segmenter, der rykker sig for tiden. Det er jo det, der er interessant.
Ja,
det er jo ikke alle, der rykker. Det er jo ikke bare vælgere, kvinder og mænd og unge og gamle. Nej. Det er nogle særlige segmenter, der har nogle særlige årsager på grund af deres værdier, til de rykker sig. Den analyse er ikke lavet før. Den mangler.
Ja, det tænker vi jo lidt, den gør.
Den her analyse skal jo gøres klogere på, hvorfor.
Præcis.
Ikke også?
Jo, og det er jo det, der er helt humlen i det her. Fordi altså, det, der er jo interessant her, det er jo... Altså, det var derfor, at den der indflyvning, som Kasper Møller Hansen har lavet, var så vanvittigt god. Mm. Fordi den ligesom satte præmissen, der hedder, ud fra sådan et mere sociodemografisk perspektiv, hvordan kan vi så ligesom beskrive, hvad det er for nogle vælgere, der er rykket frem og tilbage. Ja. Men det, der måske... Altså det, der måske ville gøre hans analyse endnu stærkere, det var jo egentlig at sige, jamen, hvorfor er det så, de rent faktisk rykker sig, de der kvinder,
præcis,
som de nu har tilvalgt
med risiko for, at vi gentager os selv, så må vi også bare sige, og producer Thomas, du blev sat rigtig grundigt på plads der, man kan ikke diskutere andet end corona for tiden, når man diskuterer vælger, det giver ikke mening. Det sagde han jo ret klart til, da du forsøgte.
Det var sådan rimelig
så tydeligt. Vi kommer også til at komme ind på corona igen, fordi vi kan ikke, altså det er forklaringen nu.
Det er jo givet lige nu.
Det er det. Godt. Lad os gå segmenterne igennem først, så vi lytter den lige med på, hvad for nogle vælgergrupper det er, vi har med at gøre her.
Ja, fordi vi har, ja.
Vi starter med den nationalorienterede vælger.
Ja. Ja, men han, fortæl. Primært en mand, men han er jo rigtig meget optaget af Danmark. Og han er jo, det er jo ham, som traditionelt set har reageret rigtig stærkt på flygtningedagsordenen og indvandring osv. Og, så videre. Og det tror jeg lidt giver sig selv.
Hvor bor han anden?
Han bor ude i en større provinsby eller ude i landdistrikterne, eller i landdistrikterne hedder det.
Ja. Primært. Og han er vel også ufaglært i virkeligheden.
Jo, han er lavere, han har en kortere uddannelse. Det kan være ufaglært, det kan være faglært, det kan også være at han er uden for arbejdsmarkedet. Der er en hel del pensionister i det her segment også.
Og den vælgergruppe udgør jo næsten faktisk hver femte vælger. Eller undskyld, hver fjerde vælger. Mellem hver femte og fjerde. 22% sagde du til mig, ikke?
Præcis. Så det er en af de store.
Ja, den betyder noget, for den rykker så meget, og den kan virkelig afgøre hvilken blok der sidder med regeringsmagten.
Det kan.
Den er vigtig. Godt. Så har vi den anden vælgergruppe, som også er rigtig interessant. Det er den tryghedssøgende vælger.
Præcis.
Hvem er det, Jesper?
Ja, dem har vi jo snakket om i rigtig mange gange jo efterhånden, faktisk. Fordi at den tryghedssøgende er jo i sandhed dem, som egentlig har afgjort de sidste 20 års regeringer. Hvem har egentlig skulle have magten?
Mm-hmm.
Fordi de har ligget og svinget frem og tilbage. De startede med at svinge væk fra Nyrup 2001 til fordel for få, og der har de sådan set ligget og svinget lidt over midten. Den tryghedssøgende er primært en kvinde. Hun er kortere, mellemlang uddannelse. Hun har også en tendens til primært at bo uden for de allerstørste byer. Naturligvis så finder vi de her segmenter alle steder. Men hvis vi sådan skal pinpoint hen. Hun går ekstremt meget op i velfærd. Hun går ekstremt meget op i for eksempel sådan noget som sundhed. Og så går hun ekstremt meget op i at sikre sig selv.
Ja.
Ikke dermed sagt, at hun er individualist eller sådan noget, men hun går bare op i at sikre sig selv.
Hun lægger mærke til, når den lokale bankfilial i Hjørring lukker.
Præcis.
Det reagerer hun på. Præcis. Det kan hun ikke lide.
Nej, det kan hun. Det kan hun ikke.
Og hun udgør sammen med de resterende inden for gruppen en 26%.
Ja.
Så det er jo også en kæmpe, kæmpe vælgergruppe.
Og det er over tid blevet det største segment.
Ja, og en meget vigtig politisk faktor. Mm. De er en ekstremt stærk politisk faktor, fordi de har faktisk været med til at afgøre rigtig mange valg til lullerne.
Præcis.
Godt. Den kommer vi tilbage til. Så har vi dem, du kalder liberalisten.
Ja, det er de rene liberale. Dem er der faktisk ikke så mange af. Dem er der sådan 5-6% af.
Dem er der generelt ikke mange af i den vestlige verden, har vi
i hvert fald ikke i den der helt rene optik. Nej. Og det her segment, altså man kan sige, hvorfor har vi et segment, der er så lille? Jamen det er simpelthen, fordi de er så rene, som de er.
6%.
Og de er altså helt klassisk liberale.
Ja. Nordsjælland, ikke?
Jo, og så lidt stat som overhovedet muligt,
mand,
så lav skat som overhovedet muligt, altså den slags ting.
Ja. Godt, så har vi den socialt engagerede, undskyld, jeg springer over, så har vi socialliberalisten, som er, nu peger producer Thomas på det dig, ved du overhovedet, hvad det er endnu?
Ja, det er radikale, er det ikke?
Lad os høre.
Jo, det er blandt andet radikale, jo. Og så er det sådan, de er sådan socialkonservative, og så svingende en lille smule over til nogle af...
Socialkonservative? At du tænker på...
At det grønne. Ja, okay, den grønne del af de konservative, det ligger ja, okay, også, kan også godt ligge i socialliberal.
Ja.
Altså, vi har jo ikke et nødvendigvis konservativt segment her.
Nej.
Så de svinger også lidt over til de socialliberale. Og så altså og det skal man jo så sige, det er jo, vi skal jo stadig tage det udgangspunkt, at vi har jo defineret det her ud fra værdier og holdninger.
Ja.
Og så har vi ligesom prøvet på at sætte en label på, der ligesom giver mening i vores optik i forhold til at beskrive de her seks vælgergrupper.
Kan man sige, at socialliberalisten på en eller anden måde er en Frederiksberg-konservativ?
Ja, det kunne man tænke sig.
Ja.
Det kunne man tænke sig. På en god dag.
Ja, på en god dag.
Plus et par radikale.
Godt. Så har vi den, der hedder den socialt engagerede gruppe. Jeg skal måske lige sige, at den socialliberale gruppe er 10% af vælgerne. Ikke?
Jo,
så,
cirka.
Jo. Ja. Godt. Så har vi den socialt engagerede vælgergruppe. En enorm stor gruppe igen. Mm. Giv os lidt omkring dem.
Jamen, det er sådan det klassiske røde segment. Og det er storby. Rigtig meget storby. Det er en aldersgruppe på en 30 til beslutning af 40'erne, som regel. Det kan primært være en kvinde, der er også rigtig mange mænd i det her. Men det er jo her, hvor vi finder sådan de mere røde værdier. Det er her, hvor vi finder rigtig meget fællesskab. Det er her, hvor vi finder rigtig meget optik omkring velfærd. Vi finder rigtig meget optik omkring sociale forhold. Vi finder rigtig meget perspektiv omkring, altså at sige, jamen, her er man rent faktisk villig til at betale for eksempel mere i skat for at få mere velfærd.
Og det er jo en kæmpe en. Det er den anden største gruppe. Det er 24%. Og så har vi de der uengagerede, som vi ikke behøver at bruge så meget tid på, fordi de er uengagerede, så vi gider ikke engagere os i.
Der er rigtig mange af de unge, der ligger i de uengagerede, fordi de ikke helt har taget stilling til nogle af de sådan mere sådan klassiske fordelingsmæssige, værdimæssige spørgsmål. Så ved jeg godt, at de...
Sofavælger og den slags.
Ja, jo, men jeg ved også godt, at de unge jo har taget, mange af dem har taget stilling til for eksempel klimaspørgsmålet, men de har måske ikke helt taget stilling til sådan mere klassiske skillelinjer i dansk politik, og derfor bliver de bare sværere at placere, og derfor bliver de, og det er måske også en dårlig term, men så bliver de sådan lidt uengagerede, i hvert fald i sådan værdimæssig optik. Mm-hmm. Det er derfor, de ligger der.
Godt. Det var så de segmenter, som vi har her, de seks segmenter. Lad os så se på, hvem er det, der rykker sig for tiden i forhold til Socialdemokratiet? Mm. Hvem er det, de kan regne med og eventuelt ikke regne med? Mm. Hvem er det, de særligt har vundet fra, og hvorfor, Jesper?
Jamen, det er jo her, hvor det bliver interessant, fordi ellers kan sige, så har vi har lavet et snit, og det skal vi nok også lægge ud på vores Facebook. Vi har lavet et snit, der gik ind og så sagde, jamen, hvis vi går lige tilbage fra før coronakrisen starter, og der i starten af lige omkring 10. 11. marts. Og så siger snittet, at der lå Socialdemokratiet til at få, hvis der var valg på det tidspunkt, cirka 27% af stemmerne. Og det var jo også det, som Kasper Møller Hansen sagde. Man havde egentlig haft et rimelig godt efterovergående ind over årsskiftet, og man lå til de her cirka 27%, en lille smule mere, end man fik tilbage ved folketingsvalget sidste sommer. De 27%, hvis man så siger, hvordan fordeler de sig på segmenterne? Så lå de jo så op og træk på den måde, at 29% af de nationalt orienterede ville stemme på Socialdemokratiet på det tidspunkt. I dag ville det være 38%. For 3 måneder siden ville 27% af de tryghedssøgende stemme på Socialdemokratiet. I dag er det 42%.
Ja.
Og det er jo sådan set der,
det er sådan set det, der løfter.
Det er jo blandt de to segmenter, vi ser den aller største, hvad skal man sige, vælgervandring. Ja. Til fordel for S.
Så når vi med, ja, og der er nogle målinger, der peger på, at S'erne er helt op på Socialdemokraterne på 35%, og nu skal vi passe meget på med de politiske indeks, fordi du og jeg har jo også, når mikrofonen er slukket, talt lidt om, at der er en lidt lav base på noget af det, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at S'erne har et meget, meget højt vælgertilslutning for tiden. Så er det primært drevet af det, du kalder den nationalorienterede og den tryghedssøgende, som i min verden faktisk ikke ligger langt fra hinanden.
Nej, det gør de jo heller ikke.
Altså,
det gør de jo heller ikke nødvendigt.
Og der er jo også en form for alders, ikke bias, vil jeg sige, men i hvert fald en aldersbetragtning indover, fordi værdi er jo noget, der bliver skabt meget baseret på, hvilken generation du ligesom er en del af. Og derfor vil jeg antage, at det også er lidt ældre vælgersegmenter indhold.
Det er det også. Det er, altså hvis vi skulle være sådan helt firkantet, så ville vi lægge et snit, der hedder 50+.
Okay.
Det er dem, som Mette Frederiksen har vundet.
Ja.
Altså, hvis vi sådan skulle virkelig være firkantet omkring det, ikke? Men det er jo også, som du snakker om, det er jo også der, hvor hele det der generationsspil, eller hele generationperspektivet kommer i spil, ikke?
Jo.
Fordi man kan sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo her, hvor den måde, som Socialdemokratiet har angrebet håndteringen af krisen.
Nej.
Det er jo der, hvor den spiller ind i forhold til at så sige, jamen, de har jo anlagt det perspektiv, der hedder, jamen hør nu her, vi lukker det helt ned til fordel for, at vi rent faktisk kan tage os af dem, som er allermest udsat.
Mm.
Og det svinger jo vanvittigt godt ind i et vælgersegment, som for eksempel de tryghedssøgende. Fordi de sidder jo derude, rigtig mange af dem, og tænker, gud, hvad du vidste, det var mig.
Ja.
Så er det godt, jeg har en regering, der rent faktisk tager hånd om mig.
Det, der er interessant ved de her segmenter, de her to segmenter, nationalorienteret og tryghedssøgende segment, det er, at det ikke bare er Socialdemokratiets tilslutning, der stiger, men det er faktisk rød bloks tilslutning, der stiger, på grund af de her sådan to segmenter, fordi de flytter sig over midten i dansk politik. Og derfor er det så alvorligt en situation for Jakob Ellemann Jensen og Kristian Thulesen Dahl, at de her sådan grupper pludselig søger mod Socialdemokratiet. Fordi de her sådan grupper ligger jo i Venstre, DF og S og kan cirkulere rundt der løbende, så det er jo faktisk langt hen ad vejen dem, der kan afgøre valget.
Ja, jamen, og nu er det jo...
Det vil sige, en strategi for Blå Blok må jo være, om du er så Kristian Thulesen Dahl, eller om du er Jakob Ellemann Jensen, så er det jo selvfølgelig at få nogle af de her segmenter tilbage. Ellers skal du simpelthen ikke vinde regeringsmagten.
Nej, det er helt umuligt. Det er helt umuligt. Og det der jo lidt er udfordringen, hvis man sådan ser for Dansk Folkeparti og Venstres vedkommende, så er det jo, at de her vælgere rent faktisk ser ud, som om de har sat sig i bevægelse.
Ja.
Og det vil sige, de har jo lavet på et tidspunkt, da de er blevet spurgt omkring, hvad de vil stemme her for inden for den seneste uge eller 14 dage, så har de jo lavet et aktivt tilvalg, der siger, jeg har rent faktisk flyttet mig.
Ja.
Jeg har gjort regnebrættet op, og jeg har flyttet mig. Og allerede der, så ved vi jo også sådan fra historien og fra, hvad skal man sige, de akademiske, fra valgforskning og så videre, så ved vi jo, at der er skabt en kile. Mm. Altså, der er skabt en mulighed for, at Socialdemokratiet rent faktisk godt kan, hvis de lægger sig i scenen, kan holde fast på de her mennesker ind til næste valgdag.
Ja.
Og problemet er så også dobbelt, hvad skal man sige?
Det er faktisk meget interessant, det der. Det skal du lige uddybe. At de kan holde på dem.
Ja,
fordi det strider jo lidt mod, hvad vi ellers har snakket med Kasper Møller Hansen har. Så prøv bare at uddybe dem.
Ja, det kommer meget ind på.
Kan de holde på de her grupper?
Ja, det er jo så et spørgsmål. Fordi ellers, hvis vi skal tro... Altså, hvis vi skal tro på, hvad Kasper Møller Hansen jo ligesom satte op, så ville han jo forvente, at man begyndte at se en faldende tilslutning til Socialdemokratiet allerede efter sommerferien.
Og det vil sige, at nogle af de her grupper ville falde tilbage, f.eks. Blå Lejr eller andre steder.
Ja, ja, præcis. Men det, som man jo skal tænke i, det er jo, at det her jo er et nulsumsspil. Altså forstået på den måde, hvis de andre ikke får den her vælger, så gør jeg. Og det, som vi jo også skal tage med i betragtning, det er jo, der skal jo også være en grund til, at jeg flytter mig for Socialdemokratiet.
Mm.
Altså, hvad nu, hvis man rent faktisk tænkte det på den måde? Og det er jo ikke fordi, at jeg skal stå her og agitere for, at der er nogle af de her vælgere, der nødvendigvis skal blive hvad skal man sige, fastboende hos Socialdemokratiet. Men hvad nu, hvis Socialdemokratiet rent faktisk strategisk var i stand til at give de her vælgere over tid, det som de efterspørger frem til næste valgdag, så bliver det rigtig, rigtig svært for Dansk Folkeparti at få Venstre for eksempel at komme ind og tage dem tilbage.
Fordi vi kommer ind på det her lige om lidt, så skal vi nemlig snakke dagsordner i efteråret, for det er interessant i forhold til de her sådan, to segmenter, der bevæger sig. Ikke? Altså det er klart, at hvis Socialdemokraterne fik en masse socialt engagerede, så ville det være, ja, fint nok, men det ville være kannibalisering inden for rød blok. Så det er ikke så alvorligt. Dem jeg godt kunne se måske, der kunne ligge i midtergruppen, ville være de socialliberalisterne.
Mm.
Den gruppe, den ligger jo et eller andet sted, også kan være rød blok radikale, blå blok konservative, et eller andet. Ikke? Hvordan ser de ud, Jesper, i forhold til deres tilslutning til Socialdemokratiet?
Jamen det, der er sket, det er jo, at hvis vi kigger der fra før coronakrisen, med de her 27% i tilslutning til Socialdemokratiet, der lå der cirka 30% af de socialliberale, der ville stemme på Socialdemokratiet på det tidspunkt. I dag er det 25% af de socialliberale, der
vil
stemme på S i en situation, hvor S står til 35.
Ja.
Og det er jo bare for at sige, at der er sket noget der, og det svarer
det
også til...
Det er det eneste segment, som Socialdemokraterne faktisk har mistet.
Ja.
Det er det. Nu er det jo ikke en kæmpe vælgergruppe, det er 10% af
vælgergruppen. Nej,
men det er interessant. Hvad er det, der gør, at de mennesker reagerer negativt på Socialdemokraterne?
Det er,
hvor alle andre vælgersegmenter, det vil sige de fem andre, reagerer positivt.
Det er, deres aldersprofil er yngre, og de har en markant højere tendens til at bo i de store byer. Ja. Og i særdeles i København.
Og de er simpelthen...
Og der er en tendens til, at du har, altså, du har en vælgertendens lige nu, der går på at sige, Socialdemokratiet har jo også med, eller regeringen, må man jo hellere vælge at sige, og politikerne i det hele taget, har jo i en eller anden grad lavet en yderligere kile mellem hovedstaden og resten af Danmark.
Mm.
Også i form af, at hvad skal man sige, at hovedstaden på nogle punkter er lukket senere op.
Jeg har nemlig en anden ting, jeg har tænkt på. Det her sådan segment er jo rimelig veluddannet.
Mm.
Kunne det være noget med, og vi ved fra forskningen, at personer med lange videregående uddannelser tenderer til at være mindre autoritære i deres tilgang til verden.
Præcis.
Og jeg har sådan funderet lidt over, om det kan være, fordi statsministeren har fremtonet meget autoritær i den her periode under coronakrisen, at det simpelthen, hvad kan man sige, strider mod deres grundlæggende værdier.
Ja, det er præcis.
Og de derved rykker sig, fordi det har de meget svært ved som gruppe.
Ja, ja, og du kan sige også,
det bliver for voldsomt.
Dels det. Altså, de efterspørger jo ikke det der stærke, autoritative lederskab nødvendigvis.
Ja, de bliver nærmest skræmt af det.
Ja, plus, at du kan sige, hvis du bare tager sådan en dagsorden som hele det her spørgsmål omkring overvågning. Altså, og overvågning, altså nu skal vi huske at sige overvågning i sundhedens tegn, ikke? Det her med, kan vi tracke omkring, hvor, hvis jeg har været smittet, hvor jeg har været henne osv. Det resonerer jo ikke særlig godt med det socialliberale.
Nej.
Nej.
Jeg synes bare, det er meget interessant, at der er, de vinder bredt S'erne, men det her segment, det taber de. Det er lidt interessant, fordi det er jo på den lidt længere bane, er det nogle af de her segmenter, der aldersmæssigt jo vil, på grund af hvad kan jeg sige, deres yngre alder, vil blive flere og flere og flere af, ikke formentlig?
Jo, og så synes jeg, at der er det interessante perspektiv, der hedder, altså, med modsat foretegn, så er det jo for Socialdemokraterne et spørgsmål om at sætte sig ned og så sige, jamen fint nok, vi har, som Kasper Møller sagde, vi har vundet flere kvinder, vi har måske vundet flere af de kortere uddannede, vi har vundet flere i den ældre alderskategori. Det som man burde gøre, hvis man er Socialdemokratiet, det var jo at sætte sig ned og så sige, okay, hvad er det, de vælgere skal have fra os nu, hvor coronakrisen ligesom begynder at tage af, og det er ikke det, de skal have fra os mere.
Mm.
Modsat, så burde Christian Thulesen Dahl og Jacob Ellemann jo sætte sig ned og så sige, jamen hør nu her, hvis vi skal tabe ind i nogle af dem der, hvad er det så, de skal have?
Ja.
Og der er byggestenen måske for sådan en som Jacob Ellemann, der ligger måske meget i sådan et perspektiv omkring, som kommer fra de socialliberale, fordi der måske er der nogle mere klassiske borgerlige, liberale værdier i spil, end der måske er hos nogle af dem, som lige nu ligger hos de tryghedssøgende.
Det er bare et spørgsmål, om man kan blive statsminister på den konto, fordi så mange er det jo trods alt ikke.
Nej, præcis. Det er måske den saks, som de sidder i, ikke?
Ja, og nu leder det jo faktisk over til det nationalorienterede segment igen, og tryghedssøgende segment, fordi jeg vil gerne lige snakke noget med dagsordner her efter sommerferien. Så ved vi jo, at noget af det, der bliver sat på dagsordenen, er selvfølgelig klima, følger jo meget. Det har også fået sådan sin egen selvstændig coronavinkel. Men ellers så bliver det jo, det bliver tidlig tilbagetrækning.
Mm.
Det bliver jo sundhedsdiskussionen. Mm. Hvordan ligger den hos de der nationalt orienterede og tryghedssøgende segmenter? Hvordan vil de reagere på de der sådan dagsordner?
Jamen det, der er interessant ved de tryghedssøgende, det er jo, at, hvad kan man sige, der er jo ikke nogen tvivl om, kigger vi sådan tilbage i historien, så har sundhed jo altid, når vi laver valgundersøgelser på bagkant af folketingsvalg, og når vi også måler det hele taget, så ligger sundhed jo altid top 3. Og jo tættere vi kommer på en valgdag, jo højere ligger sundhed egentlig, fordi det er den her proxy, som vi også har været inde på tidligere mange gange, for velfærdsstaten. Det kan vi ligesom forstå. For de tryghedssøgende betyder spørgsmål omkring sundhed allermest. Fordi hvis der er noget, de er optaget af, så er det, at der er. Det er ikke nødvendigvis, fordi de har behov for at bruge sundhedssystemet lige nu, men de er vanvittigt optaget af, at sundhedssystemet skal være der, hvis de på et eller andet tidspunkt, nu er vi jo inde i sådan vælgerpsykologi, ikke?
Ja.
Hvis de på et eller andet tidspunkt får brug for det, så skal det være der. Og så skal det være det bedst mulige.
Ja.
Det er derfor, de vil altid sige, at vi skal prioritere sundhed over for alt muligt andet. Men, og det er jo der, hvor man kan sige, det er jo vanvittigt interessant for regeringen og for Socialdemokratiet nu at tænke i, hvad er afføringsrampen i forhold til at komme fra corona og komme over og snakke klassisk sundhedspolitik?
Ja.
Hvordan kan man ligesom lave den der bro?
Ja.
Og det, som der jo også kommer i spil der, det er så, og det er der, hvor det også er interessant, det som Kasper Møller er inde på, det er, hvor kommer vi nu hen i forhold til alt det her, som vi også snakkede om tidligere, nemlig i spørgsmål omkring emneejerskaberne, ikke?
Jeg har et bud. Jeg tror nemlig, at vejen til de tryghedsskabende inden for sundhedspolitikken, det vil være sundhedspolitisk nærhed, eller nærhed i sundhedsvæsenet, man så må sige. Det vil være det, de træder. Altså, det er jo der, der er et eller andet. Hey, kan jeg blive coronatestet i, uden at skulle køre 200 km til Nordjylland, eller et eller andet, ikke? Altså, jo. Jeg tænker, det, der, hvis det er det segment, vi har med at gøre, så vil de tænke på, sundhed og nærhed vil være meget sammenkoblet i deres verden.
Jo, og så er enig. Og så hvis man skulle være meget konspiratorisk, så ville man jo anlægge en betragtning, der hed, at det ville ikke gøre noget for regeringen, hvis de kunne gennem det her med at oprette en pandemistyrelse og alt muligt andet, ligesom kunne smide en lille smule benzin på bålet hele tiden i forhold til det her med at være bange for noget, som vi ikke helt kender, og noget, der kan ramme os udefra.
Ja.
Det ville faktisk være en kæmpe fordel for dem.
Det er jo alt det, man ikke snakker om.
Ja, præcis. Og det vil jo så også, hvad skal vi sige, resonere rigtig godt blandt de nationale orienterede.
Ja, der er ingen tvivl om, hvis vi ligesom sådan skal opsummere på den her del af programmet, så kan man sige, at desto mere frygt der er, desto mere kan man som regering, som socialdemokrater i regeringen, faktisk holde fast i de her to meget afgørende segmenter, som jo til sammen er mere end 50% af vælgerne. Ikke?
Jo, lige på nuværende tidspunkt, jo.
Ja.
Jo, præcis. Ja. Og man kan sige, og det er jo også, altså, hvis man sådan kigger tilbage til det, der skete op mod valget sidste år, så har det jo også, altså de to segmenter har jo været, uden at det nødvendigvis er de segmenter, som man har arbejdet med hos Socialdemokratiet. Men afarter af det her perspektiv har man jo højst sandsynligt arbejdet med, fordi man har jo vidst, at man var nødt til at gøre noget ved de nationalt orienterede.
Ja.
Det er der, hvor man tager den her nye position på hele udlændingsspørgsmålet, flygtninge, indvandrere osv., og transformerer sig ind til at tage den her sådan mere midterposition, så man også kan suge nogle vælgere fra Dansk Folkeparti. Og det fungerer jo rigtig godt for Socialdemokratiet. Det næste, man så gør, det er rent faktisk at være i stand til, blandt andet med hele den der nedslidningsdagsorden og velfærdsperspektivet, og minimumsnormering osv., det er at køre ind og prøve på at omklamre og holde meget af de her tryghedssøgende. Fordi man ved, at de kan flyttes.
Ja. Jesper? Super fed samtale. Jeg tænker, vi skal til at slutte af.
Skal vi.
Ja, Jesper. Jeg synes jo, det er lidt interessant i det, du faktisk siger. Det er to afgørende segmenter. Tilsammen udgør det tæt på 50% af vælgerkorpset. Er de bange, så stemmer de på Socialdemokraterne.
Præcis.
Er de ikke bange, så kan Socialdemokraterne få et problem.
Mm. Præcis. Og det er det.
Wow.
Jamen, det er det.
Jeg kan godt se, hvad man har interesse i, hvis både på den ene eller anden side af det politiske spektrum.
Og naturligvis er der det der snit, der hedder, de der klassiske variabler, der hedder køn og alder og geografi osv., og men altså nedenunder det, ovenover det, hvordan vi nu har lyst til at perspektivere det, så står der jo det der med, hvad er det folk rent faktisk sidder og føler.
Så er der værdifællesskaber.
Og så er det værdier.
Ja, ja.
Og så er det det der med, kan man så sige, jamen kan de nationalorienterede se sig selv ind i, at Mette Frederiksen er, hvad skal man sige, på deres bane i forhold til udlændingsspørgsmål, i forhold til EU, i forhold til pres på Danmark fra globalisering osv., jamen så kan de lige så godt bare blive hos hende.
Ja.
Kan de tryghedssøgende se, at hun har de rigtige intentioner og kompetencer i forhold til at sikre sundhed, sikre velfærd, sikre de nære ting i deres liv, så kan de lige så godt blive hos hende.
Det bliver spændende at sige. Det er jo det stik modsatte af det, vi var inde på med Kasper Møller Hansen. Der er jo...
Ja,
men det er måske også... Vise det.
Men ellers, det er jo
en august-diskussion, vi kan
tage. Det er måske også det, der er perspektivet lige nu.
Ja,
at der er jo ikke nogen... Altså sandheden er, at der er jo ikke nogen, der har prøvet at være her før.
Nej, det ved jeg godt, men det bliver jo spændende, fordi til efteråret, så går vi i gang med finanslovsdiskussioner og tidlig tilbagetrækning og klima og sundhed og alt muligt andet. Og så vil der jo bare være en normalisering af den politiske diskussion, fordi der skal træffes nogle beslutninger, som man bliver nødt til at forholde sig til omkring alt muligt andet, som ikke nødvendigvis vedrører corona. Og der får vi jo en indikator på, bliver det hængende eller ej. Det bliver jo en super spændende diskussion.
Det gør vi nemlig. Og hvis vi så også lige skal lave en sidste krølle på Kasper Møller Hansens interview, så snakkede han jo om, at han kunne se, at det her måske kunne føre til en større splittelse, en større polarisering. Det vil sige, at de her klassiske dagsorden, den her normalitet, som vi forventer at vende tilbage til, den er måske nok i forhold til, hvad det er, vi diskuterer normalt. Men trækket i de her diskussioner er måske faktisk blevet større. Forstår du, hvad du mener?
Du åbner en ladeport af spørgsmål for mig nu, og analyser af alt
muligt. Men det er da vildt interessant.
Det er super interessant.
Vi
er
bare nødt. Nå, men ja, fordi jo, i sandhed er det måske det, som vi får, altså, får med ud af krisen.
Ja, ja.
Det er rent faktisk, at tingene er mere altså, trukket fra hinanden.
Ja, men det tror jeg også. Altså, polarisering er jo et velkendt fænomen.
Og så får vi jo alt det, som vi har stået og snakket om snart halvandet år med generationer og byer og land og uddannelsesniveau osv. Det får vi jo lige pludselig kogt ned i det, som vi så er vant til at snakke om. Vi ser bare en større polarisering. Det bliver altså vildt super interessant.
Spændende. Meget, meget spændende. Polster, anno 2020, september måned. Tema.
Ja, det må det jo, det må det jo blive. Det lover vi. Det
lover
vi.
Vi skal til at wrap up.
Det skal vi. Og der plejer vi jo altid at sige til jer, at I skal skrive til os på posterpod på vores Twitter, posterpod, med forslag til temaer og spørgsmål. Og så er I jo også meget velkomne, hedder det, til at følge os på Facebook. Vi laver poster i samarbejde med Fire Lyd, og hvis du kan lide programmet, må du meget gerne dele det på de sociale medier.
Tak fordi du lyttede til Polster. Mit navn er Sune Steffen Hansen.
Og mit navn er Jesper Claus Larsen.
Du har lyttet til et afsnit af Polster, produceret i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Media. Polster kan findes på SoundCloud, iTunes, Spotify, eller hvor du normalt finder dine podcasts. Hvis du kan lide Polster, så husk at følge os på Twitter og Facebook, og husk at abonnere i din podcast-app. Tak fordi du lyttede.